banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Matematica Cerului. Și astăzi îmi place să cred că vom răspunde pozitiv provocării acestei emisiuni. Ne vom lăsa purtați de experiența lui Ezechia și vom încerca să verificăm alegerile și modul în care el a gândit rugăciunea aceea extraordinară pe care a făcut-o atunci când a fost bolnav. Se poate să fim bolnavi și în general când suntem bolnavi suntem și mai apropiați de Dumnezeu, facem rugăciuni, iar dacă suntem în fază terminală, cu atât mai mult ne apropiem de Dumnezeu și cerem vindecarea. Unii o primesc, alții nu o primesc. Ezechia a primit încă 15 ani de viață. Vom comenta acest episod din viața împăratului Ezechia, împreună cu pastorul Eduard Călugăru. Bine ați revenit la Matematica Cerului.
Este o poveste puțin tristă.
Puțin tristă.
Nu e prea plăcută. De ce? Pentru că...
De ce?
Nu te aștepți să întâmple unui astfel de om acest necaz. Asta e prima parte.
Prima parte. Și mai ales lui Ezechia, mai ales că am vorbit săptămâna trecută, că el a fost un reformator.
El face niște reforme foarte mari. Ce se întâmplă? Împăratul Asiriei vine împotriva Ierusalimului, îl împresoară, spune niște cuvinte foarte urâte, n-ai cum să scapi, el se trimite niște soli la prorocul Isaia, ce să fac? Și răspunsul vine clar. Această mulțime nu o să mai vezi. Mă ocup eu, spune Domnul. Și într-adevăr, așa se întâmplă. Primește o veste, împăratul trebuie să meargă în țara lui. E un pic mai amplă toată povestea aceasta. Cert este că nu se mai întoarce. El moare ucis chiar de fiii lui atunci când se întoarce. Și scapă Ierusalimul. Îngerul Domnului vine și nimicește 185.000 de soldați. Deci, biruința este extraordinară. Și după momentul acesta, vine același proroc. Și ce îi spune? Domnul mi-a zis, pregătește-te, pune-ți casa în rânduială, că-și vei muri. E șocant. Cum adică? Tu vrei să-mi spui că am scăpat de împăratul Asiriei, am făcut atâtea lucruri și acum gata, s-a terminat? De ce mor? Pentru o boală? Deci e foarte greu.
E foarte greu. Haideți să vedem problema de astăzi. Ea ne este formulată de Adrian Maimăscu. După care revenim și comentăm.
Vă spun un bun venit la Matematica Cerului. Astăzi vă invit să discutăm un nou caz din Cartea Sfântă. Vom discuta despre un episod din viața împăratului Ezechia. Ezechia era bucuros. Toate lucrurile mergeau bine. Împărăția era prosperă, era pace și era în culmea domniei. Dar, deodată, a fost lovit de o boală fatală. Era bolnav pe moarte. Cazul lui era dincolo de puterea omului de a veni în ajutor. Ultimele nădejdi păreau pierdute când prorocul Isaia îi spune vestea: așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Vă propun să ne punem pentru următoarele momente în pielea acestui împărat și să analizăm ce variante ar fi avut. O primă variantă ar fi fost ca acesta să caute ajutor medical. Era împărat până la urmă și dispunea de foarte multe resurse. Putea să solicite cel mai bun ajutor medical de la acea vreme. Probabil că în primă instanță a și făcut acest lucru. O a doua variantă ar fi fost ca să cadă în depresie. Nimeni cu mintea întreagă nu își dorește să moară. Toți luptă pentru viață. Chiar și cei mai defavorizați nu își caută moartea. Dar imaginați-vă să fiți împărat și unul bun și prosper. Un împărat care a făcut lucruri bune la viața lui. Probabil că boala îl măcina, dar atunci când ești bolnav, tragi nădejde că te vei vindeca. Prorocul vine și îi spune clar că Dumnezeu a hotărât ca el să moară. Speranța vindecării este luată. Este ușor să cazi în depresie și să îți amărești sufletul și mai mult într-o astfel de situație. O a treia variantă ar fi fost ca Ezechia să se ridice împotriva lui Dumnezeu. Să-L întrebe, de ce, Doamne? Cu ce am greșit eu? Cu ce sunt vinovat? Am făcut atât de multe lucruri în numele Tău și astfel îmi răsplătești? Mă pui să îmi cumpăr propriul sicriu? Gândește-te la familia mea. Ce o să se aleagă cu ei? Gândește-te la împărăția aceasta pe care am adus-o cu greu pe calea cea dreaptă. Am făcut atât de mult bine, toate numele Tău, pentru Tine. Te-am iubit. Asta este răsplata? Moartea? O a patra variantă ar fi fost ca el să se roage aceluia care a fost sprijin și un ajutor care nu lipsește niciodată din nevoi. Așa și face. Își întoarce fața la perete, se roagă și varsă multe lacrimi.
Ce reciți se va da? Asta a făcut Ezechia și a primit încă 15 ani. Însă ar fi putut face alte alegeri și noi cum la emisiunea Matematica Cerului verificăm alegerile pe care le-ai fi putut avea, le luăm pe rând. Ar fi putut cere ajutor medical. De altfel, cei mai mulți dintre noi, toți asta facem. În primul rând cerem ajutor medical.
În vremea aceea, foarte mult accent era pus pe Dumnezeu, pe, eu știu, pe zeu, decât pe medic. Să te duci să ceri sfatul unui medic atunci nu era prea obișnuit. Nu prea era așa ceva. Deci noi discutăm despre o altă societate. În societatea de astăzi, așa îmi face. Poate că dacă auzi că ești bolnav, te duci, logic, să cauți o soluție medicală. Așa ar face orice om, nu doar cel credincios. Și cel necredincios tot așa ar face. Poate unii s-ar duce la vrăjitori. Da? Dar, în general, oamenii se duc la un cadru medical, la un medic specialist, să găsească o rezolvare. Ce faci însă când Dumnezeu spune, vei muri, nu vei mai trăi?
Degeaba te duci la...
Primul lucru care ar fi trebuit să-l facă împăratul era exact ce a zis Dumnezeu. Pune-ți casa în rânduială. Aici era și un har. Te-am prevenit, uite, mai ai timp. E foarte important că atunci când cineva încetează, moare, trece la odihnă, casa să rămână în rânduială. Ceilalți să nu înceapă certuri, discuții, frământări, probleme, pentru că cel care a decedat nu le-a pus la locul lor când o putea face. Nu înseamnă că dacă spui casa în rânduială, n-ai încredere că Dumnezeu te poate face bine. E bine ca lucrurile să fie puse în rânduială și dacă mori și dacă nu mori. E bine să fie lucrurile foarte bine stabilite. Primul pas, cred că regele era bine să-și pună casa în rânduială. Nu știm, poate a făcut-o. Nu ni se spune acest detaliu.
Dar este șocant. Oricum, unii... se primește așa un mesaj.
Deci, în primul rând, faptul că există timp. Și uitați-vă la oamenii care nu mor deodată, năpraznic. Se îmbolnăvesc, cad, stau la pat o vreme. Sunt oameni care au timp cumva să se împace cu Dumnezeu, au timp să-și revizuiască viața, să mai gândească încă o dată, să-și ceară iertare. Eu văd o favoare, un har aici.
Dumneavoastră vedeți un har, însă luând așa logica pe care am pornit, mai ales astăzi avem și un nume pentru ceea ce ți se poate întâmpla dacă ești pus în fața unui asemenea diagnostic și când vine pe filiera Dumnezeu, ai putea să fii
supărat.
Depresiv, până să intri în depresie. Nu?
Aici discutăm, bineînțeles, de un
ce
om...
să-ți pui casa în ordine?
Credincios.
Că atunci, da, când intri în depresie, nu mai poți să faci nimic. De fapt, asta face depresia. Ți anulează acțiunea, capacitatea de a acționa, de a gândi limpede. Și chiar dacă mesajul lui Dumnezeu era pune-ți casa în rânduială, dacă Ezechia, așa, folosind acest termen modern, cădea în depresie...
Depresia poate să accentueze revolta, supărarea.
Exact.
Adică să acționeze exact cum nu trebuie.
Da.
Gândiți-vă...
Sau să nu acționeze deloc.
La un om, mă gândesc la un om, care a fost chiar serios în reforma sănătății, de exemplu, și se află că e bolnav. Și nu doar că e bolnav, Domnul să-i spună, vei muri. Păi nu te superi. Nu începi să te gândești, păi ce rost, eu n-am mâncat, n-am făcut, cu tare, am avut grijă și tocmai Ezechia putea să ajungă în situația aceasta.
Depresie și apoi să se supere pe Dumnezeu. Este da. Și varianta aceasta luată în calcul, să te superi pe Dumnezeu. Adică, uite cât am făcut.
Să spun, uite cât am făcut, ce am riscat, uite rezultatele, atâția ani și acum asta e răsplata mea, tu așa mă tratezi, adică chiar pentru tine nu contează nimic din toate acestea, nu-mi trebuie un astfel de Dumnezeu. Și sunt oameni care ajung în astfel de momente în care găsesc de bine să se lepede de Dumnezeu. Un astfel de Dumnezeu nu-mi trebuie. Dacă tu așa te porți cu mine, nu mă interesează. Ezechia nu face așa.
Ce să faci să nu cazi în depresie când auzi un astfel de diagnostic? Și doi, e logic ce să faci să nu te revolți și să ajungi să te superi pe Dumnezeu când ar trebui de fapt să cooperezi cu Dumnezeu.
Ce vreau să observăm? Că în astfel de situații de criză există un vrăjmaș care vrea să te piardă.
Deci primul lucru e să fii conștient de lucrul acesta.
Să fii conștient că ești într-o luptă. Vedeți, discutăm despre ce se întâmplă între națiuni. Și aflăm că sunt țări care se amestecă în alegerile din alte țări sau în diverse probleme din alte țări. La fel este și aici, pe tărâmul acesta spiritual. Este vrăjmașul care se amestecă în problemele personale ale tale. Și caută orice prilej să slăbească încrederea, credința, nădejdea, speranța. Ce faci atunci? În primul rând, primul pas pe care îl face Ezechia foarte bine, nu renunță la Dumnezeu. Nu înțelege, e deranjat de această decizie. Dumnezeu ia decizia fără să-l întrebe, fără să-l chestioneze, nu îi zice, dar care e părerea ta? Pur și simplu îi transmite o hotărâre. Îl deranjează. Se vede din reacția lui că este supărat, foarte supărat. Spune că s-a întors cu fața la perete și a plâns. Și a spus, Doamne, dar nu contează nimic din ce am făcut? Uite, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Îmi place de el că până la urmă nu încearcă să găsească o rezolvare pe cont propriu. Știe că nu poate să acționeze independent de Dumnezeu, ci soluția este tot la Dumnezeu. Și merge pe un drum foarte curios, foarte interesant, de a-L îndupleca pe Dumnezeu. Doamne, deși mi-ai dat acest răspuns, totuși aș vrea să te schimbi. Găsim lucrul acesta și la alți oameni ai credinței? Da.
Da.
Îl găsim la Moise, îl găsim la Pavel. Se roagă. Dumnezeu spune, nu mai vorbi despre lucrul acesta lui Moise. E suficient. Nu vei intra în țara promisă. În cazul lui Ezechia, Domnul îi spune, bine, m-am răzgândit. Și îți mai dau niște ani. 15. Nu erau puțini. Bine, nici foarte mulți, dar era ceva. Nu i-a spus, îți mai dau 2 ani. 15 ani, mulți totuși, în comparație cu limita aceasta de câteva zile, eu știu cât mai avea, poate o lună de trăit.
Ce a făcut diferența? De ce un asemenea rezultat? Ce s-a întâmplat? Ce fel a cerut Ezechia? L-a impresionat pe Dumnezeu în vreun fel? Sau cum să înțelegem răzgândirea lui Dumnezeu?
Ce nu găsesc aici în rugăciunea lui Ezechia? Ceea ce Domnul Hristos spune în rugăciunea Lui, facă-se voia Ta. Aici, noi când ajungem la astfel de situație, omenește este foarte greu și inexplicabil. De ce? Ca și în cazul lui Iov și în alte cazuri. În astfel de situații, cel mai bine e să spui așa, eu nu văd, eu văd foarte aproape, nu văd atât de departe cât vede Dumnezeu, nu înțeleg lucrurile, accept planul Tău. Era cel mai bine pentru el. În momentul în care spui, Doamne, nu, nu-mi convine, Tu mi-ai spus treaba asta, dar uite, eu negociez cu Tine, mai dă-mi, mai, uite, ți-aduc argumente, încep cumva să pledez cazul meu, Domnul spune, dacă Tu vrei neapărat, fac și ca Tine, dar nu iese bine. Și a mai dat 15 ani. Și ce se întâmplă, nu-i deloc bine. Poate că și el își dă seama că era mai bine să se oprească acolo. De ce?
În condițiile acestea cere și ți se va da, cum să facem? Mai cerem sau nu mai cerem? Că uite, el a cerut,
Da, poți să ceri.
A cerut,
spui, Doamne,
a primit.
Doamne, eu își cer, dar te las pe tine să iei ultima hotărâre, că nu înțeleg toate lucrurile. Adică sunt mai multe planuri. Tu ai în vedere mult mai multe aspecte decât pot să mă gândesc eu. Ce a făcut el, Ezechia, atât de mult bine pentru Dumnezeu, pentru popor, la ce a condus? La nimic. Pentru că a venit fiul său, care a făcut și mai rău și totul s-a pierdut. Dacă el nu mai trăia 15 ani, nu mai apărea fiul său, reforma probabil că ar fi dat alte rezultate. Asta e doar un aspect pe care noi îl putem vedea. Altul este legat de ce face el imediat după însănătoșire, când vin niște delegați.
Asta săptămâna viitoare.
O să
asta
discutăm.
Săptămâna viitoare.
Dar vedem că iarăși este ceva care nu se potrivește. Cel mai bine în astfel de situații este să spui așa: Doamne, eu am fost credincios, am văzut, am avut o relație cu tine, am văzut implicarea ta, am recunoscut bunătatea ta, nu înțeleg de ce faci asta. Totuși, dacă tu așa crezi că este mai bine, accept planul tău. Și atunci lucrurile, chiar dacă acum rămân așa, știm că vor avea un răspuns în viitor.
Bun, nu o să fim până la capăt, sau cel puțin în următoarele minute, aspri cu Ezechia, ci o să încercăm să-L înțelegem pe Dumnezeu în această istorie. Așadar, cu adevărat, omul ăsta face tot ce trebuie făcut. Practic, nu urmează calea tatălui său, care a fost un rege care știm ce a făcut. A făcut rău înaintea lui Dumnezeu. Ezechia face ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Este un reformator. Și se trezește cu mesajul acesta din partea lui Dumnezeu, în care să-și pună în rânduială casa pentru că va muri. L-a încercat ca să vadă că este slab și uman și că o să cadă, apoi știm ce s-a întâmplat mai departe. Adică pentru noi de data aceasta, nu mai contează pentru Ezechia, dar pentru noi. Ce putem înțelege din această istorie a lui Ezechia referitor la a cere sau a nu cere până la urmă lui Dumnezeu? Îi cerem sau nu îi cerem? Suntem bolnavi. Toți mijlocim, ajungem să mijlocim: Doamne, te rugăm, adaugă ani. Ați introdus într-adevăr, facă-se voia ta. E greu să ceri, facă-se voia ta. Dar totuși, cum să-L înțelegi pe Dumnezeu în această istorie? E greu de înțeles.
Sunt mulți oameni credincioși, ajuns să se îmbolnăvească, se roagă pentru vindecare, vin și alți oameni credincioși, se roagă și rezultatele nu sunt cele așteptate sau solicitate.
În cazul de față?
Pentru că sunt multe, multe aspecte la care trebuie să te gândești. Adică, în cazul acesta, Dumnezeu are un plan. Și vedem că planurile lui Dumnezeu sunt condiționate. Și de un fel și de altfel. Adică sunt condiționate, nu sunt stabilite arbitrar. Și în cazul acesta, Ezechia n-a acceptat planul lui Dumnezeu. A spus: Doamne, eu nu sunt de acord cu treaba asta. De unde știm că n-a fost doar o încercare? Pentru că ceea ce se întâmplă în acești 15 ani nu este pozitiv, este negativ. Și atunci, dacă Dumnezeu vede că El n-acceptă, zice: bine, uite, hai să vezi ce se întâmplă. Dar era mai bine să nu se întâmple în timpul vieții tale, sau să vezi consecințele acestor 15 ani pe care ți-i dau. Bine, lucrurile pentru Israel, pentru care luptase, sunt pe toate planurile negative. Fiul său Manase ajunge împărat, este total diferit de tatăl său. Sorii care vin din Babilon se întorc mai târziu și iau toate bogățiile. Deci, până la urmă, în aceea situație ajunge și Iuda ca și Israel. De ce toate acestea puteau să fie cumva altfel derulate? Da, puteau, dacă el ar fi acceptat planul lui Dumnezeu.
Moartea.
Moartea. Deci, vedeți că atunci când faci bine pentru alții, te sacrifici pe tine. Și dacă nu faci asta și când nu înțelegi, iese rău pentru ceilalți. Adică nu știi niciodată, dacă nu cumva o moarte. Am întâlnit o tânără și am zis: ce te-a făcut să te întorci în biserică, să-i decizi să te botezi? Și a zis: pentru că X, persoana aceea a decedat, o cunoștea, o aprecia faptul că a decedat așa surprinzător, neașteptat, m-a pus pe gânduri și am zis, trebuie să iau o decizie în viața mea și mi-a schimbat viața. Nu știi ce influență are moartea ta. Este mai bine să lași lucrul acesta în mâna celui care poate să fructifice toate aceste lucruri și mai ales că nu le face într-un mod întâmplător, ci are un plan pentru ele.
Ne îndreptăm din nou către Adrian Maimescu, îi dăm cuvântul, după care revenim aici și ne pregătim de concluzii.
Perspectiva părea foarte întunecată, dar împăratul se roagă. Din zilele lui David nu mai domnise niciun împărat care să lucreze cu atâta putere pentru ridicarea împărăției lui Dumnezeu într-o vreme de apostazie și descurajare, așa cum făcuse Ezechia. Împăratul care era pe moarte îl slujise pe Dumnezeul lui cu credincioșie și întărise încrederea poporului în Jehova, conducătorul lor suprem. Dumnezeu aude rugăciunea acestui om și îl trimite pe Isaia să-i spună că a văzut lacrimile lui. El promite să mai adauge încă 15 ani la viața lui Ezechia. Imaginați-vă cât de bucuros trebuie să fi fost împăratul la primirea acestei vești. Probabil că și noi astăzi ne lovim de situații pe care nu le înțelegem. Este ușor să dăm vina pe Dumnezeu sau să încercăm să rezolvăm singur problema. Dar cel mai câștigați sunt cei care merg înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și credința că El va purta de grijă în felul în care El știe că este cel mai bine. Eu aș vrea să fac parte din această categorie. Tu te-ai decis?
Este o întrebare personală. Ce decidem noi? Cere și ți se va da, spune Iisus. Însă oare ce cerem și cum cerem? Ce cerem și cum cerem?
Cineva spunea foarte interesant, ai grijă ce vei cere ca nu cumva să primești. Adică noi cerem, dar câteodată cerem greșit și nu ne dăm seama, adică intenția e bună, pozitivă, dar cerem niște lucruri care vedem după aceea că aduc rău în viața noastră sau altora, n-aduc un bine. Mă gândesc acum la el, la împărat. A fost bine că a mai trăit 15 ani? Pentru familie, nu. Pentru
popor?
Popor, nu. Pentru planurile lui Dumnezeu, nu. Dar măcar pentru el a fost bine. Și îmi dau seama că nici pentru el n-a fost bine. De ce? Pentru că e ca și cum ai ști noi, unul dintre noi ar ști exact când moare. Mai de trăit 15 ani. Și vezi că au rămas 14, a rămas 13, a mai rămas 5, a mai rămas 3. Eu cred că e foarte greu să trăiești cu acest simțământ. Că fiecare an care trece, mai tai și ajungi la final și acel final chiar nu mai poate fi amânat. Să trăiești cu acest simțământ nu cred că este o binecuvântare. Unii probabil că ar zice, m-aș bucura să știu cât am de trăit. Da, dar pe de altă parte, din punct de vedere psihic, așa, mental, să știi că te apropii de final, nu cred că este un lucru pozitiv. Iată că Ezechia ne arată prin experiența lui un lucru pe care noi ar trebui să nu-l repetăm. Ajungi într-o astfel de situație, ești doborât de boală, ai o problemă, o situație, vezi că zilele s-au cam terminat, sunt pe terminate. Încrede-te în Dumnezeu. Pune-ți casa în îndoială.
Asta îi spusese de fapt, da. Dumnezeu.
Nu ezita să faci treburile astea și lasă pe Dumnezeu să decidă. Sunt oameni care se fac bine, da, își pun încrederea în Dumnezeu, sunt alții care încheie alergarea în lumea aceasta. Mi-a plăcut un gând frumos pe care l-am găsit, important. Atunci când te rogi pentru cineva să se facă bine, Dumnezeu împlinește rugăciunea doar într-un singur caz, și anume, când vindecarea lui este un bine pentru numele lui Dumnezeu și pentru cei din jur. Deci dacă vindecarea aceea aduce slavă lui Dumnezeu și o binecuvântare pentru cei din jur, atunci da, roagă-te sau pune această ecuație în acești termeni, că atunci Dumnezeu va interveni. Este un lucru pe care tu greu îl poți, ca om, determina. Dar te poți ruga, Doamne, dacă în cazul acesta omul se va face bine și va aduce slavă numelui Tău, și va fi o binecuvântare pentru cei din jur, atunci da, intervină, merită să faci lucrul acesta. Ne rugăm pentru el. Pentru că nu în toate cazurile ani în plus înseamnă și o binecuvântare spirituală sau o apropiere mai mare de Dumnezeu sau o influență mai bună în lumea aceasta.
Și mi-a mai plăcut ceea ce ați amintit, ori de câte ori ne rugăm, este biblic, să ceri facă-se voia ta, Doamne. Îți trebuie ce? Credință, curaj, ce trebuie ca să formulezi, dar cu încredere, nu așa doar din vorbe. Facă-se voia ta, dar totuși, Doamne, mai adaugă 15 ani sau mai adaugă niște ani vieții mele.
M-aș gândi în primul rând aici de dependență. Da. Când spui facă-se voia ta, înseamnă că vrei, accept să fii dependent de celălalt, de Dumnezeu.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Matematica Cerului. Ne întâlnim și săptămâna viitoare cu un alt capitol din viața lui Ezechia. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa și avem grijă când cerem, cum cerem, întotdeauna să nu uităm, să spunem, Doamne, facă-se voia ta. Tu cunoști cel mai bine ce ar însemna să adaugi ani vieții mele. Numai bine!